Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын таңкы уктуруулары түз эфирде. Программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңеш милиция кызматкерлерин видеого тартып жарыялагандарды жазалоо мыйзамын биринчи окууда жактырды.
Кылмыш сапат тергелсе, тез арада анда эч ким тоскоолдук кылыш керек эмес.
Мисалы, эртең бирөөнүн милиция кандай сөгүнүп атканы тартса, жоопкерчиликке жаранды тартып коет да.
Атайын кызмат адвокат Самат Мацаковдун үйүндө 29 ноябрда тинтүү жүргүздү. Ал саясий жүйө менен камалганын айткан саясатчы ишкерлердин укугун сотто коргоп жүргөн.
Бул менин адвокаттык ишмердигиме байланыштуу. Алдамчылык менен кылмыш ишин козгоп, бирок имамидин шафтын иши боюнча диктофон жана дисктерди алышты.
Грузияда 29 ноябрда евробиримдикти жактап нааразылык акциясына чыккан ондогон адам кармалды. Ал тапта Бишкектеги кыргыз фильм студиясынын аймагында ипотекалык үйлөрдү курууга киночулар каршы чыгып жатышат.
Анан ушул территориядагы зданиялар, имараттардын эскилиги аябай жеткен да, авариялык состояние да. Ушул территориядагы имараттар бузулат да.
Бүгүнкү таңкы уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен. Тбилисиде жуманын кечинде кайрадан нааразылык акциясы башталды. Жүздөгөн киши евроинтеграцияны жактап парламенттин жанына чогулду. Анын алдында полиция массалык акцияны күч менен кууп таркатып ондогон кишини кармап кеткен. 28 ноябрда кечинде грузин өкмөтү евробиримдикке кирүү боюнча сүйлөшүүлөр 2028 жылдын аягына чейин жүрбөйт деген чечимин жарыялагандан кийин тынч акция башталган. Тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери бул чечимге каршылыгын билдиришти. Документте премьер-министр Ираклий Кабахидзенин кадамы өлкөнүн стратегиялык кызыкчылыгына дал келбей турганы белгиленет. Коргоо министрлигинин кызматкерлери да билдирүү жасап, Европа жана евроатлантикалык түзүмдөр менен кызматташтыктын маанисин белгилешти. Ошондой эле батыштагы өнөктөштөрдүн өлкөнүн коргонуу дарамэтине кошкон салымы чоң экенин айтышты. Ошол эле күнү эртең менен полициянын ыкчам аракеттенүүчү күчтөрү демонстранттарга каршы желим ок колдонгону, чогулгандарды жана айрым журналисттерди уруп сабаганы маалымдалган. Грузиянын ички иштер министрлиги 43 киши кармалганын билдирди. Алар майда бейбаштык жана полицияга баш ийбөө үчүн айыпталууда. Министрлик 32 кыз кызматкери жабыркаганын, бирөө ооруканага жеткирилгенин кабарлаган. Бейшембе күнкү акцияга өлкөнүн президенти Саломе Зурабишвили да катышкан. Өкмөттүн жогорудагы чечими өлкөдө саясий тиреш күчөп турган маалда кабыл алынды. Президент жана оппозиция бир ай мурун болгон парламенттик шайлоо башкаруудагы грузин кыялы партиясынын пайдасына бурмаланганын айтып, анын легитимдүүлүгүн тааныган эмес. Кемпирабад иши боюнча айып тагылган саясатчы жана активисттерди актаган өкүм чыгарган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы белгилүү болду. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Ички иштер министрлиги аларга массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган. Сыдыков быйыл 14 июнда 22 саясатчы жана активистти актаган өкүм чыгарган. Эртеси президент Садыр Жапаров сот чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деп айткан. Прокуратура 12 июлда Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз берип, иш 6 августтан бери сотто каралып жатат. 43 жаштагы Сыдыков кызматтан кетүү арызы тууралуу комментарий бере элек. Ал буга чейин Койташ мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмүнө байланыштуу чуулгандуу иштерди караган. Орус аскерлери 2022 жылдын жазында Беларусьтун Наровля шаарында фильтрация лагерь ачып, украиналык туткундарды кыйноого алып турган. Мындай тыянакка Азаттыктын украин кызматынын схемы долбоору менен радионун Беларусь редакциясы келишти. Журналисттер спутниктен тартылган сүрөттөрдү, пропагандачылардын видеолорун, ал жакта отуруп чыккан туткундардан, хакерлерден алынган маалыматтарды талдап чыккан. Иликтөөдө айтылгандай, Припятский альянс деген ишкананын аймагында орун алган фильтрация фильтрациялык пунктта Украин аскерлери менен катар карапайым жарандар да кармалчу. Журналисттер ал жерге жүздөгөн жакын тургундар алынып барган болушу мүмкүн деп жазышат. Иликтөөдө белгиленгендей, лагерди Беларус бийлигисиз ачуу мүмкүн эмес болчу. Ал эми орус аскерлеринин иш аракеттерин Женева конвенциясын бузуу деп сыпаттаса болот. Журналисттер Беларусьтун авторитардык жетекчиси Александр Лукашенконун басма сөз катчысына кайрылышкан, бирок иликтөө жарыяланып жаткан чакта ал комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген эмес. Лукашенко Москванын аракетин колдогону менен өлкөнүн армиясы Украина Беларуска кол салса гана согушка катышаарын айткан. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков фундаменталдык укуктарын жана укугун калыбына келтирүүгө жетишүү максатында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комиссариатына кайрылды. Партия өзүнүн лидеринин укугу Бишкек шаардык кеңешине шайлоо алдында одоно бузулган деп белгилейт. Бул тууралуу Султанбековдун Facebook-тагы баракчасында айтылат. Социал-демократтар партиясы шайлоодо негизсиз, эч кандай далилсиз четтетилишин саясий басым кысым деп эсептейт. 13 ноябрда партиянын Бишкектеги штабында тинтүү жүргүзүлүп, Султанбековду жана бир катар мүчөлөрүн кармап кетишкен. Милиция шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Шектүүлөр коюлган айыпты четке кагып, муну жергиликтүү шайлоо алдындагы саясий басым кысым деп баалап жатат. Султанбеков 14 ноябрдан бери тергөө абагында ачкачылык кармоодо. Ушул тапта Кыргызстандын чет өлкөлөрдө жүргөн жарандарынын болжолдуу саны 605 миңдин тегерегинде. 2023 жылы 651 миңден ашуун, ал эми 2022 жылы 837 миңге чукул болчу. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында 2024 жылдын биринчи жарымында Орусияда 334 миңге жакын кыргызстандык жүргөнүн ал өлкөнүн миграция кызматы билдирген. Дипломат Орусиядан кайткан же кире албай калган жарандардын кайсы бир бөлүгү Кыргызстанга келе баштаганын белгиледи. Ал мигрант тардын мекенине кайтуусунун негизги себеби өлкөдөгү экономиканын өсүшү, жаңы жумушчу орундардын түзүлүп жаткандыгына байланыштуу деп эсептейт. Ошол эле учурда Орусиядан кайткан мигранттардын бир бөлүгү Түркия, АКШ, Түштүк Корея, Бириккен Араб Эмирликтери, Германия, Италия, Британияга кетип жатканын статистика көрсөтүп турганын кошумчалады. Орусияда барган сайын мигранттарга каршы мыйзамдар күчөтүлүп жатат. Парижде Нотр-Дам собору 5 жылдан кийин кайра ачылганы жатат. 2019 жылкы өрттөн кийинки калыбына келтирүү иштерине дүйнөнүн ар кайсы жеринен келген 1300 адис катышты. Алар жума күнү борбордук чиркөөдөгү курулуштун аякташына арналган аземдин ардактуу коноктору болду. Франциянын президенти Эммануэль Макрон тарыхый жайды сактап калуу ишине салым кошкондордун эмгегин жогору баалап ыраазычылыгын айтты. Нотр-Дамдын салтанаттуу кайра ачылышы 7 декабрда болот, ага чет элдик лидерлер да чакырылды. Ошондон кийин байыркы чиркөө буга чейинкиде эле туристтер менен динзарларды кабыл ала баштайт.
Рахмат кесиптешим Айнура Жыкшы кызы соңку кабарлар топтом менен тааныштырды. Башка да кабарлар Азаттык Чекиторг сайтында турат. Жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынган милиция кызматкерлерин видеого тарткандарды жазалоо боюнча мыйзам долбоору коомчулукта талкууга түштү. Бул милициянын ишмердигинин ачык айкындыгын жок кылат же күч органы мындай укугун колдонуп жарандарга кысым көрсөтөт деп чочулагандар бар. Ал эми демилгени колдоп милициянын ишмердигине тоскоолдук жаратпоо керек деген пикирди кармангандар да болууда. Мыйзам долбоору милициянын укугун узартып ишмердигиндеги ачык айкындуулукту төмөндөтпөйбү? Бул тууралуу Түмөнбай Абдинабиулунун баяны.
28 ноябрда Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алган мыйзам долбоорун депутат, мурдагы ички иштер министринин орун басары болгон Сүйүн Өмүрзаков иштеп чыккан. Ал соңку учурда милициянын ишмердигин видеого тартып, монтаждап, анын мазмунун бурмалап, интернетке жарыялаган учурлар көп болуп жатат деген пикирде.
Бул жерде биз айтыптабыз, эгерде кызмат учурунда тоскоолдук жаратса депчи. Мисалы, мынабул врачтар операция кылып атканда эч кимдин укугу жок ал жака киришке. Мугалимдер сабак өтүп атканда да эч кимдин укугу жок аларга киришке класска. Ал эми милиция кызматкери да окуя болгон жерде эч кимдин акысы жок киригишкечи. Эгерде биз мыйзам сапаты тергесин деп атабыз, кылмыш сапаты тергелсе тез арада анда эч ким тоскоолдук кылыш керек эмес.
Демилгечи мындай чаралар милиция кызматкерлеринин мыйзамсыз иштерин тарткан жарандарга иштебей турганын, мындай көрүнүштөр азыркыдай эле эркин жүрө бере турганын айтууда. Бул мыйзам милицияга ашыкча укук берип, алардын ичине коомдук көзөмөлдү жок кылат деп тынчсыздангандар болду. Парламентте аталган демилгеге каршы добуш берген жападан жалгыз депутат Дастан Бекешев бул норманын аткарылышында кайра эле милиция кызматкерлери жооптуу болуп, иштер адилет каралбай калат деген пикирде.
Мисалы, эртең видео тасмага бирөө милиция кандай сөгүнүп атканын тартса, эртең ошол эле милиция башка милиция келип анын начальниги жоопкерчиликке жаранды тартып коет да.
Милиция кызматкери
сен дискредитация кылат атасыз деп
укугу жок.
Башка коомдук болуп аткан пикир туура эмес, сиздики пикир өтө туура эле болуп атат да. Себеби мен эмнеге ушундай маселени коюп атам? Бул жерде так жазылган эмес. Сиз жоопту бере атасыз, сиз түшүнгөн ошол мыйзам долбоорду түшүнгөн киши катары бере атасыз да. Мен мындай түшүнүп атам деп. А коом юристтер башкача түшүнүп атышат ушуну. Себеби так жазылган эмес.
Добуш берүүдө мыйзам долбоорун калган 61 депутаттын баары колдоду. Алардын бири Венера Райымбачаева бул мыйзам маалыматты бурмалоого бөгөт болот дейт.
Себеби бизге азыр мына канча деген блогерлер келип атышат, канча деген журналисттер, журналист мендер келип тартып, анан кийин туура эмес маалыматтарды жеткирип атат коомго. Бул таптакыр туура эмес көрүнүш.
Мыйзам долбоору демилгеленгенден бери коомчулукта түрдүү талкуулар жүрүүдө. Медиаполис институту уюму долбоорго талдоо жүргүзүп, айрым биринелери укук коргоо кызматкерлеринин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануусуна алып келерин эскерткен.
Конституцияга ылайык жарандар оюн эркин айтууга, анын ичинде укук коргоо кызматкерлеринин мыйзамсыз иштери тууралуу ачык айтууга укуктуу. Долбоор укук коргоо органынын кызматкерине нааразы тараптын аракетин өзү каалагандай көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Муну менен жарандын аракети эң баштык же каршылык экени укук коргоо кызматкеринен гана көз каранды болуп калат
деп жазылган кайрылууда. Уюм мындай чечим адам укугун чектөөгө жата турганын жана милиция кызматына, жалпы эле мамлекетке жарандардын ишенимин төмөндөтө турганын белгилеген. Интернетке милиция кызматкерлери мыйзамсыз иш-аракеттерди жасаганы боюнча билдирүүлөр, сүрөт видеолор утур-утур жарыяланып турат. Айрыкча жол коопсуздук кызматкерлеринин орой мамилесине нааразы болгондор тасмага тартып, мындай көрүнүшкө чара көрүлүшүн талап кылган учурлар бар. Жарандык активист Эртай Искаков жарандар сүрөт видеого тартуу менен өзүнүн укугун коргой турганын айтууда.
Кээде интернетке чыгарганга туура келип атат. Себеп дегенде натыйжа жок болуп аткан себептен интернетке чыгарсак тезирээк реакция болуп, тезирээк жазага тартып атышат күнөөлүү кызматкерлердичи. А интернетке чыгарганда дагы кандай максатта? Атайын жамандап, каралап, абройун, милициянын абройун шек келтирип, ошондой максатта. Эми андай максатта чыгарган жарандарды мен көрбөйм да, мисалы үчүн. Өздөрүн коргоп чыгарган жарандарды көрүп жүрөбүз. Мыйзам кабыл алынды деп туруп эле эми эч кимге тарттырбай коюш мүмкүн. Азыркы күндө деле мына кээ бир кызматкерлер, айдоочуларга айтып атат: мыйзам өткөн болбойт, билесиңер, тартканга болбойт деп. Ал мыйзам өтө элек, азыркы күндө деле өтө элек да.
Соңку жылдары кыргыз милициясына сын дооматты күчөткөн бир катар окуялар орун алды. Ички иштер органдарында айрыкча аялдарга, үй бүлөдөгү зомбулукка карата адам өлүмү менен аяктаган кайгылуу окуяларга жол берген учурлар болгон. Журналисттердин камалышы, тынч жыйындардын, митингдердин чектелишине байланыштуу да милиция кызмат доома тарткандар бар. Президент Садыр Жапаров соңку 4 жылда кылмыштуулук 50% кыскарганын, коомдук жайлардагы тартип жолго салынып жатканын, ички иштер министрлиги өлкөдөгү адилеттүүлүктү орнотуудагы негизги мекемелердин бири экенин белгилеген. Түмөнбай Абдинабиоулу, Азаттык, Бишкек.
Абактагы ишкер Имамидин Ташев, акын Аскат Жетигендин жана Темиров Лайф долбоорунун журналисттеринин адвокаты Самат Мацаковдун үйүндө 29 ноябрда тинтүү жүрүп, өзүн улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери кармап кеткен. Мацаковдун өзү алдамчылыкка шектелип жатканын айтып, муну адвокаттык ишмердүүлүгүнө байланыштырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азырынча адвокаттын кармалышы жөнүндө комментарий бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Эмне иш боюнча деп атышат?
Предъявили по мошенничеству, но изъяли диски именно по делу Ташева.
А, мошенничество боюнча расту, э?
Дело по мошенничеству выделили, но изъяли диктофон и диски по делу Ташева именно.
Атайын кызматтын өкүлдөрү 29 ноябрда адвокат Самат Матисаковдун Бишкектеги үйүн тинтеп, өзүн кармап кетти. Матисаков өзүнүн кармалышын адвокаттык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, буга чейин суракка чакырылганын айтып үлгүрдү.
Конечно, с адвокатской деятельностью. Почему? Потому что именно...
Бул менин адвокаттык ишмердигиме байланыштуу. Алдамчылык менен кылмыш ишин козгоп, бирок Имамидин Ташевдин иши боюнча диктофон жана дисктерди алышты. Мен мындай болорун билгем. Анткени өткөн жума деле мага чет жака чыгууга чектөө коюлганы белгилүү болгон. Анда да мени суракка чакырышкан. Коюлуп жаткан айып боюнча менде келишимдер бар.
Ташев боюнча эле документтерди алды үйүңүздө?
Да, да. Изъяли по делу Ташева именно... 2 диска.
Улуттук коопсуздук комитети азырынча Матсаевдин кармалышы боюнча билдирүү тарата элек. Адвокаттарды кармоо үчүн келген күч кызматкерлери дагы комментарий берген жок.
А буздар сиздер жооп бере аласыздарбы? Эмнеге азыр алып баратасыздар? Кандай айып коюлду? Я. Жооп бере аласыздарбы сиз? Кандай айып коюлду? Я.
Матсаевди күч органдарынын кызматкерлери улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгына алып кетишти. Адвокаты Нурсултан Жаныбеков алдамчылык беренеси боюнча шектүү катары ага айып угузулганын айтты.
Үйүнө тинтүүгө соттун чечими жок эле, баягы тергөөчү шашылыш тинтүү менен өзүнүн токтому менен келди. Алдын ала маалыматтар боюнча баягы менчикке каршы кылмыштарды ошо шектеп атат.
Алдамчылык.
Алдамчылык деп. Бирок өзүнүн айтуусу боюнча эч кандай баягы алдамчылык фактысы болгон эмес. Бул баягы ишине, ишмердүүлүгүнө байланыштуу болуп атат. Азыр үйүнө тинтүү кылганда эч кандай баягы ишке ошол козголгон кылмышка тиешелүү эч нерсе деле алынган жок.
Жаныбеков өзү дагы суракка чакырылганын билдирди.
Сиз өзүңүздү дагы суракка чакырып атып, эмне боюнча чакырып атасыз?
Мен эртең менен ошол чогуу кирмекпиз. Чакыргандан тиги Матсаков чакырганда чогуу кирмекпиз. Анан кийин мен биринчи Матсаков киргенден кийин мен баягы КППдан сурадым, баягы качан эмне болот десем, анан чыкканда эле баягы Матсаковду алып чыгып кетчи, менде жетишпей калдым сүйлөшкөнгөчү. Ошол анан азыр эч нерсени билбейм мен дагычы. Мен дагы баягы эми биз жактоочубуз да, биз баягы элдин душманы эмеспиз, элге каршы чыкпайбыз, кандайдыр бир мындай мыйзамга каршы иш жасабайбыз. Мыйзамдын алкагында өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз менен алектенсек, жактоочунун мен жеке биздин ишке уже тиешеси барбы депчи. Себеп дегенде мен билбей калдым азыр мындан ары кандай болорунчу.
28-ноябрда укук коргоочу Айза Абдырасулова тергөө абагында жаткан ишкер Имамидин Ташевдин 26-ноябрда жазган катын фейсбукка жарыялаган. Катта ишкер анын укугун коргоп жаткан адвокаттарга басым кысым болуп жатканын билдирип, башкы прокурорго акыйкатчыга кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго жана жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылган. Адвокат Самат Матисаков ишкер Ташевдин сырткары 3 жылга кесилген Аскат Жетигендин дагы жактоочусу. Ошондой эле Бишкектин Лейлин айындык соту 10 октябрда 6 жылга абакка кескен Темиров Лайф жана Айтайтисе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызынын 5 жылга эркинен ажыратылган Айтайтисе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун жактоочусу. 3 жылдык пробациялык жаза чегерилген журналисттер Актек Капаров менен Айке Бейшекеевандын дагы укугун коргойт.
Баягы авторитардык өлкөлөрдүн практикасын ала турган болсок, баягы саясий бир игрокторду, андан кийин журналисттерди, адвокаттарды ушундай камоолор бар да. Ошон үчүн менде баягы коркунуч бар, анткени бунун азыр көзөмөлүндө мына бир топ иштери бар. Ошол эле Актылек Капаровдун иши бар, ошол эле Аскат Жетигендин иши бар. Бул иштерде бул жактоочу болуп жүрөт. Баягы туура эмес мыйзамсыз кылган иштерди айрыкча тергөө органдарынын тарабынан айтып атат каттоо. Өзү аябай билимдүү, аябай өзүнүн ишине тың, мындай неме мыйзамдуулукту аябай жакшы түшүнгөн жигит да.
Деди Кылым Шаму укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова. 38 жаштагы Самат Матисаков Кыргызстан эл аралык университетинде юриспруденция билимин алган. Магистратураны юридикалык академияда окуган. 2010 жылдардан бери юрист катары адам укугу, кыйноолорго каршы жаатында бир топ долбоорлорду иштеп келет. Матисаков адвокат катары өлкөдөгү жарандык активист, саясатчы, журналисттердин укугун коргойт. Ар кандай долбоорлор менен жарандарга юридикалык кеңеш берет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755. 755.
Грузияда 29-ноябрда евробиримдикти жактап нааразылык акциясына чыккан 10 адам кармалды. Парламент коопсуздукка жаралган коркунуч деңгээлин жогорку чекке көтөрдү. Мунун алдында бейшембиде Грузия евробиримдиктин мүчөлүгүнө кирүү боюнча сүйлөшүүлөргө 2028 жылдын аягына чейин барбай турганын билдирген. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
29-ноябрда Тбилисиде парламенттин алдына нааразылык акциясына чыккандарды тартип коргоочулар күч менен кууп таркатып, жашагызчу газ, суу атмаларды колдонду. 10 киши кармалганы маалымдалды.
We are angry. This anger was Биз абдан ачууланып жатабыз. Каарданган эл бүгүн көчөгө чыкты. Бийлик биздин тарыхыбызга акыркы 30 жылдагы керек болсо соңку 100 жылдагы жетишкендиктерибиздин баардыгын чекит коюуну чечти. Алар бүгүн баарын жок кылышты. Бирок биз буга жол бербейбиз. Биз мындан ары үн катпай тура албайбыз. Бүгүн биз ким экенибизди, кайда барарыбызды чечишибиз керек.
We will not take it anymore. That's today it should be decided.
Деди акцияга чыккандардын бири. Грузия Евробиримдиктин мүчөлүгүнө кирүү боюнча сүйлөшүүлөргө 2028 жылдын аягына чейин барбай турганын бешенбиде өлкөнүн премьер-министри Ираклий Кабахидзе билдирген. Өкмөттүн бул чечимине нааразы болгон миңдеген киши баш калада чогулган эле. Маалыматка караганда полициянын ыкчам аракеттенүүчү күчтөрү демонстраттарга каршы желим ок колдонгон. Чогулгандарды жана айрым журналисттерди уруп сабаган. Арасында окуяларды жеринен чалдырып жүргөн Азаттыктын грузин редакциясынын кабарчысы да болгон. Грузиянын ички иштер министрлиги 43 киши кармалганын билдирди. Алар майда бейбаштык жана полицияга баш ийген жок деген негизде айыпталууда. Министрлик 32 кызматкери жабыркаганын, бирөө ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Соңку маалыматтарга караганда Тбилисидеги митингге 10-20 миңдей адам катышкан.
Биз Евробиримдиктин мүчөлүгүнө кирүү боюнча сүйлөшүүлөргө 2028 жылдын аягына чейин барбай туруу чечимин кабыл алдык. Грузин өкмөтү бул убакытка чейин биримдиктен бюджеттик гранттарды алуудан да баш тартмакчы.
Өкмөт башчы Ираклий Кабахидзе 28 ноябрда өткөн Грузин кыялы партиясынын брифингинде Евробиримдикке интеграция садака катары каралышы Грузия үчүн кабыл алынгыс экенин да айткан. Кабахидзенин мындай билдирүүсүнөн соң Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили дипломаттык корпустун мүчөлөрү менен шашылыш кеңешме өткөргөн.
Бүгүн легитимсиз бийлик өз элине, тарыхына, келечегине согуш жарыялады. Бул биздин келечегибиз, коомубуздун келечеги, өлкөбүздүн келечегине каршы согуш. Анткени бул жолду грузин мамлекеттүүлүгүнөн, көз карансыздыгынан, келечегинен Орусия жогору коюлду.
Наразылык акциясына президент Зурабишвили да катышканын Картули басылмасы жазды. Еврошаркетке кошулууга умтулуп жаткан Грузия былтыр талапкер деген макам алган. Еврокеңеш быйыл октябрь айында Грузиянын Евробиримдикке кошулуу жараяны өлкөнү башкарып жаткан грузин кыялы партиясынын саясатынан улам дээрлик токтотулганын жарыялаган. Анын ичинде Тбилиси чет өлкөлүк агент мыйзамынын кабылданышы жана ЛГБТ-ны жарыялоого тыюу салуу аракети катуу сынга алынган. Президент жана оппозиция бир ай мурун болгон парламенттик шайлоо башкаруудагы грузин кыялы партиясынын пайдасына бурмаланганын айтып, анын легитимдүүлүгүн тааныган эмес. Европарламент бейшембиде Грузиядагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбасын билдирген резолюция кабыл алган. Анда акыркы өткөн шайлоолор демократиялык шайлоолордун эл аралык стандарттарына жана Тбилисинин ачык айкын эркин шайлоо өткөрүү тууралуу эл аралык милдеттенмелерине дал келбеси белгиленген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кайтабыз. Жогорку кеңеште онкологиялык ооруларга чалдыккан жарандарга сапатсыз дарылар берилип жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Кыргыз фармация ишканасы ташып келген бардык медициналык каражаттар сертификациядан өтөрүн жана сапаты жогорку экенин айтууда. Саламаттык сактоо министри бул маселеде жеке фармкомпаниялардын кызыкчылыгы да бар экенин белгилеп жатат. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулунун баянын уксак.
Это при том, что я не работаю. Берели балам, а күйөөм болсо мен 4-нчү стадия рак экенимди уккандан кийин он отказался помочь и не женился на молодой. Андай эле толтура мага окшогон аял киши страдать эткендерчи.
Гүлнара Мамадалиева 3 жылдан бери эмчек рагы менен күрөшүп келет. Ал өзү пенсияда, жалгыз уулу Орусияда иштейт. Эне баланын тапкан каражаты Мамадалиеванын дарылануусунан ашпайт. Анткени дары дармеке, анализдерге жана башка медициналык процесстерге кеткен чыгым көп.
Анан жана палбоциклип деп эметкенде дагы өзү заявление жазып атып кайра кайра эметип атып бир ошо циклиптердин бирөөсүн эме кылдык, добились, беришти бизге бесплатно, бирок низкого качества берип коюшту, иранскийчи. А мен өзүм турецкий ичем, анан ал германского производства болот, бирок Турция чыгарат да, лицензия Германияныкы. Ошону алып жана 75 миң деген ошол да, ошону алып ичем. Эгерде мен ошол эмени бесплатнага кете тургансам, иранский ала турган болсом, менин результатым аркага кетет да. А мага ал болбойт да. Менин результатым аркага кеткенин кандай кереги бар? Анан ошону бизге эмеден өкмөттөн жазып атабыз кайра кайрачы, бизге ошо европейский, турецкий производствону бергиле.
Мамадалиева эсептеп берип отурса, айына онкологиялык дарт менен күрөшүү үчүн 90,000 сомдон ашык каражат сарптайт экен. Ал өкмөттүн дары-дармектер үчүн 12% кошумча нарк салыгын кайра киргизген чечиминен кийин чыгымы дагы артарын айтып сарсана. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, онкологиялык дартка чалдыккандар үчүн дары-дармектердин сапаты боюнча нааразылыктар айтылды. Депутат Айсулуу Мамашева кыргыз фармация ишканасынын ишмердигин сынга алды.
Тилекке каршы ушул кыргыз фармация бир политиканы алып алыптыр да, именно арзан дарыларды алабыз депчи. А бирок онкологияда канча дары дармектер оригиналдуу, европейский болгондо ошончо таасири дагы тийгизбей турган минимум побочканы берген препараттар да. Анан кээ бир учурларда мисалы онкология борбору мындай сертификаты жок деп кээ бир учурларда даже кабыл албады ушул кыргыз фармациядан алынган дары дармектерди.
Парламентте айрым депутаттар онкологиялык дартка каршы дары дармектердин жетишпестиги тууралуу да сөз кылды. Мамлекеттик медициналык мекемелерди дары дармектер менен камсыздоого жооптуу кыргыз фармация ишканасы учурда бардык мамлекеттик ооруканаларда дарылар жетиштүү экенин, буга чейин дары ташып келүүдө кечиккен учур болгонун ырастап, ага түшүндүрмө берди.
Жылдын аягына жакыныраак келип калды, күзгө жакын. Ошо себебин белгилеп айтып кеттим. Бизге заявка кечирээк түштү больницанын өзүнөн. Негизи ошо 25-24 жылга бизге 23 жылдын күз айында эле берилиш керек. Негизи чтоб кыргыз фармация убагында жетишип келишим түзүп алып келгенге. Бияка келгенден кийин да өзүнүн процедуралары бар, оценка, процедура оценка качества деп коет, аяктан да өтүш керек. Андан кийин только саламаттык сактоо уюмдарына берилет.
Деди фармация ишканасынын директорунун орун басары Наргиза Токтосинова. 11 ноябрда Бишкектеги улуттук онкология борборунун жетекчиси Бактыгүл Султангазиева кызматтан алынган. Анын ишмердиги боюнча парламентте бир нече ирет сындар айтылып, онкологиялык ооруларды өзүнүн жеке клиникасына барып дарыланууга мажбурлайт деген айыптоолор болгон. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 27 ноябрдагы парламенттин жыйынында анын кызматтан алынышына жеке кызыкчылыктар себеп болгонун түшүндүрдү.
Өзлөрүнүн баягы интереси болгон үчүн центрден директор эмне үчүн кетти? Потому что у каждого был свой интерес. Потому что кээде он Рихтерден алчы, Ляровштан алчы. А биз болсо азыркы кезде заводтордон алып атабыз. Ал жердеги сертификаттар, ал жердеги качествосун бүт барын текшерип. Ошон үчүн сиз айткандардыкы, мынакей биз биригин азымага информация берип атышат, канча биз келген анализдеп, канча деген мурдакы препараттарды биз бербей атабыз. Поэтому низкое качество деп. Же болбосо бул эмес биз башка дарын ичебиз деген булар ар бир компанияны лоббировать эткендер бар да.
Бактыгүл Султангазиева кызматтан кетишине байланыштуу жагдайларга, анын ишмердигине айтылган сын дооматтарга комментарий бере элек. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 30,000 чукул адам онкологиялык оору менен каттоодо турат. Дарт жаңы аныкталгандардын жарымы бир жылга жетпей каза болот. Түмөнбай Абдинабиоло, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Президент Жапаров быйыл жайында Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм киностудиясынын эски имаратынын, андагы кино тартуу аянтчаларынын жана кинопавильондун ордуна ипотекалык үйлөрдү салуу сунушун берген. Мекеменин жетекчилиги анын ордуна киностудиянын негизги имаратын жаңылоо иштери жүрүп, анын алдында жаңы заманбап кинопавильон курууларын айтууда. Айрым киночулар буга каршы болуп, эски имараттын аймагын сактап калуу маанилүү деп коңгуроо кагып жатышат. Кененирээк Нурболот Азамат бай.
Бул жерде азыркы учурда ошо тарыхый кинолорду тартыш үчүн эптеп жыгачтан, лайдан жасалган реквизиттерди көрүп жатасыңар. Азыр улам өзгөртүп колдонгонго ылайыкташтырылган.
Кыргыз фильм киностудиясынын улук редактору Айпери Сейитбекова бизге киностудиянын эски имаратынын короосунда жайгашкан кинопавильонду, реквизиттер сакталган кампаларды көрсөтүп жатат. 1941 жылы негизделген киностудиянын бул жердеги имаратында Бүбүсара Бишиналиева атындагы мамлекеттик маданият жана искусство университетинин кино жана телекөрсөтүү факультети жана айтыш фильм жайгашкан.
Анан ушул территориядагы зданиялар, имараттардын эскилиги аябай жеткен да, авариялык состояние да. Ушул территориядагы имараттар бузулат да. Тиги жаңы территориядагы аймактагы зданиялар сакталат, болгону алар модернизациядан өтөт жана ал жерде өзүнүн жетиштүү аймагы бар, ал жерге жаңы кинопавильон курулат. Ага өзүңүздөр көрүп жаткан бул аймакты мамлекет өзүнө кайтарып алды десек болот да.
Айпери Сейитбекова мекеме азыр жаңы павильондун долбоорун, мекемени жаңылоо боюнча атайын сунуштарын даярдап жаткандарын, алдыда өкмөткө сунушталарын кошумчалады. Деген менен мындай өзгөрүүлөргө кино тармагында эмгектенгендердин пикири бир кылка эмес. Режиссер Каридин Акматалиев киностудиянын азыркы аймагын сактап калып, жаңы кино павильонду ушул эле жерге курса болорун айтып, бул жердин тарыхый ордуна токтолду. Ал жаңы кино павильон куруларына да анчейин ишенбей турганын жашырган жок.
Андай павильонду куруш үчүн билесиңер канча миллиард болгон сом керек. Эмне дегенде павильондун өзүнчө эмеси бар да. Проектиси теги дүйнө жүзүндө Голливудтан баштап Мосфильмге чейин тарыхый орду баягы кыргыз киносунун баягы керемети деген эменин баарын силер мактанып биз баягы сыймыктанып эткенди баарын тең ошо биздин кип ошол жерде киностудиядан тартканбыз. Ошо жерде эле калтырып бул тарыхый музейин центр кылып койсо болот да бүт инфраструктуранын баарын ал жерде эски калыптагыда киностудия илгери кандай болгон анын фотографиясы кино эменин баары толук бизде барда катылып турат. Ошонун баарын эметип эле музейди коргор кино искусствонун өсүп кандай ушул жерге деңгээлге жеткизгенин байкап турганга экскурсия кылып туристский центр учебный центр курсасак болот да.
Акматалиев бир катар кесиптештери менен киностудиянын аймагын сактап калуу үчүн бийликке, парламентке кат жолдогонун кошумчалады. Ал эми Кыргыз фильм киностудиясынын аймагына ипотекалык үйлөрдү куруу сунушу президентке таандык экенин аталган мекеменин директору Акжол Бекболотов айтып жатат.
Ошол жайында президент өзү Садыр Нургожоевич ошо өзүнүн расмий эмес иш сапарында келип таанышып көрүп кеткенден кийин ошо ипотекалык компанияга берүү боюнча сунушун айткан жана ошол боюнча иш алып баруу боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө иш алып барылып атат. Ал жердеги ижарачыларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп буюрса, ал жакта ошо иш жүрүп атат десек болот.
Бирок мамлекеттик ипотекалык компания азаттыкка берген маалыматында ал жер тилкеси ипотекалык компаниянын карамагына өткөрүлүп берилбегенин, жайдын башында болжолдуу гана тапшырмалар болгонун, андан кийин эч кандай иш аракет жасалбаганын билдирди. Мамлекеттик ипотекалык компания быйылкы отчетунда 20 миң батирлүү 400-дөн ашуун үй салып жатканын билдирип, бул Кыргызстан эгемендик алгандан берки эң масштабтуу курулуш өнөктүгү экенин жарыялаган. Быйыл сентябрда Бишкектеги Түрк мамлекеттери уюмунун саммитинде маданият министри Алтынбек Максутов кино индустрияны каржылоо 2023 жылы 10 эсеге көбөйсө, быйыл ал 1 миллиард сомго жеткенин, 2025 жылы кино павильондорду куруу пландалып жатканын айткан. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги күлөскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу, суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден, сени менден талашып, көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк, жаркыным кеткичекти аппак болуп таң атып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш Дээрчип Наматал акемдин үйүнө барганымда альбомдогу Чоо Чыңгыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем, Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно-белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийинен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Оонун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө кыргыздын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Үмүт менен жүрөгүмдү дарылар.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм, алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Угарман программабыздын экинчи жарым саатында Орусиянын улуттук валютасы рубль дүйнөлүк валюталарга карата дагы арзандады. Бул Орусияда иштеген 100 000 кыргызстандык мигранттарга таасир этүүдө. Алардын абалы азыр кандай?
Учурбадыбыздын Кыргызстанда кредиттерибиз бар. Азыркы курска салыштырмалуу көп акча салууга туура келүүдө. Биздин иштеген айлыктарыбыз ошол эле бойдон көтөрүлгөнчө.
Москва орус паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган же аскердик ант бербей жүргөн борбор азиялыктарды жарандыктан ажырата баштады. Орус атылдыгынан кол жууган ондогон мигранттардын арасында кыргызстандыктар да бар. Жаңы талаптардын максаты эмне?
Паспорт алыш үчүн деле согушка контракт түзүп кетип калгандар болуп атат да. Согуштан 3 ай эле согушат экенсиң деп баргандан кийин уже 3 ай согуштуңбу, согуштан келет, келгенден 15 күн 20 күн максимум жүрөт, кайра чакырат, кайра алып келет.
Орусиянын улуттук валютасы рубль дүйнөлүк валюталарга карата дагы арзандады. Орус аскерлери Украинага басып кирген алгачкы күндөрү ал кунун кескин жоготуп кайра түзүлгөн. Иш жүзүндө ошондогу төмөн курстан дагы түшүп кетти. Бул Орусияда иштеген 100 000 кыргызстандык мигранттарга таасир этүүдө. Алардын абалы азыр кандай? Кесиптешим Канымгүл Элкеева айрым мекендештер менен байланышып көрдү.
Кыргызстандык Салима үй бүлөсү менен Москва шаарында иштейт. Ал насыясын төлөө үчүн Кыргызстанга ай сайын акча салып турат. Орус валютасынын куну кескин арзандап, мекенине которгон акча кыргыз сомуна оодарганда маанайды түшүрүп жатканын айтууда.
Курстун түшкөнү бул жумуштагы баарыбызды ойлондурууда. Ушул баарыбыздын Кыргызстанда кредиттерибиз бар. Азыркы курска салыштырмалуу көп акча салууга туура келүүдө. Биздин иштеген айлыктарыбыз ошол эле бойдон көтөрүлгөнчө, жашаган жерибиздин арендаларын көтөрүшүүдө алган айлыгыбыздан арттыра албай калабыз го эгер мындай болсо.
Биз байланышкан дагы бир мекендешибиз Назира барган сайын рубльдун куну түшүп, алган айлыктын берекесин кетирип жатат дейт.
Салган акчабыздын бир топ эле ортодо курстан жүрөлүп жоголуп кетип атпайбы? Ал эми акчаны салбай курс көтөрүлгөнүн күтүп кармап турганга дагы тапкыр мүмкүн эмес. Анткени Кыргызстандагы муктаждык, мына ушу көпчүлүгүнүн ипотекасы бар, сом менен төлөгөн. Мына ошолор ишпей жебей тапкан акчасынын баарын ушул ата-энесине, тууган уругуна салышат. Өз өзүнчө сарсанага түшкөн эле мигрант. Билбейм алдыда дагы кандай болот. Берекеси жок болуп атат, баркы жок болуп кетти.
Соңку күндөрү Кыргызстанда орус валютасы рубльдин сомго карата курсу түшүп кетти. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка ылайык, 29 ноябрда рубльдин курсу алып сатууда 81 жана 77 тыйын деп турат. Коммерциялык банктар менен менчик акча алмаштыруу жайларында 1 рубль 78 тыйындан сатып алынып, 82 тыйындын тегерегинде сатылууда. Ал эми Орусиянын өзүндө борбордук банкындагы маалыматка караганда ушул күндөрү 1 доллар 116 рубльге чейин көтөрүлүп кетти. Орус аскерлери Украинага басып кирген 2022-жылдын алгачкы күндөрү рубль кунун кескин жоготуп кайра түзөлгөн. Иш жүзүндө курс азыр ошол мезгилдегиден дагы төмөндөгөн. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар курстук айырманын азабын жон териси менен сезип жатышат. Рубль менен алган айлыгы мурда сомго чакканда жетиштүү сумма чыкса, азыр сүйүнтөрлүк болбой калды. Кыргызстандык Аскар үй бүлөсү менен Орусиянын Новосибирск шаарында кампада иштейт. Орус рублинин куну соңку 2 жылда олку солку болуп, алган айлыгын Кыргызстанга жөнөтпөй, каражатты кармап туруунун ар кандай жолдорун издештирип жатканын айтып берүүдө.
Бизго Кыргызстанда кредитибиз жок, Кыргызстанга деле акча салбай атабыз. Азыр топтогон акчабызды ошо алтын алып атабыз, граммы 7 000 ошо алтын чогултуп атабыз да. Рубль вдруг көтөрүлүп калса, сразу алтындарды сатып, кайра акчабызды чыгарып алабыз депчи. Ошол башка айла калбады, доллар кылып салып дагы көрдүк, бирок рубльден да аз болуп калат экен доллар. Кыргызстанга 100 000 акча салсак 75 000 болупчу. Төрттөн бир бөлүгү эле асманга учуп кетип атат жөн эле.
Рубльдин арзандашы Орусиядагы соодагерлер менен иштешкендерге дагы таасирин тийгизүүдө. Кыргызстандагы ондогон тигүү цехтеринин басымдуу бөлүгү товарын Орусиянын ар кайсыл аймагына жөнөтөт. Ушундай ишкерлердин бири Майрам рубльдин айынан акча которуулар токтоп, ишине кедергиси тийип жатканын айтып берди. Майрам Дордой базарында соода кылып, тигүү цехин иштетет.
Бизде базарда иш токтой эле калган, базарда вообще базарга тикпей эле иштеке кылбай элебиз. Цехтин арендасын чыгаралы деп эле рубль да вообще түшүп кетти го. Азыр эми вообще акча салбай атышат да, рубльга шылтоо болушуп элечи. Вообще немеден перевод келбей атат Россиядан. Биз очуретип биз эле арызга берип салганбыз да, начесторго алып кетпесин депчи.
Салыштырмалуу кубаттуу экономикага ээ болгон үчүн Орусиядагы өзгөрүүлөр көп өлкөлөргө, анын ичинен Евразия экономикалык биримдигиндеги жана Борбор Азиядагы мамлекеттерге түздөн-түз таасир этет. Анткени алардын экономикасы Орусия менен тыгыз байланыштуу. 2022 жылда рубль күчүн жоготкондо анын артынан Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын жана Түркмөнстандын валюталары да арзандаган. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин соңку маалыматына ылайык, учурда Орусияда 334 000 кыргызстандык миграциялык каттоодо турат. Мындан сырткары орус паспортун алган кыргыз тектөөлөр дагы бар. Акыркы 2 жылда орус украин жаңжалы, андан кийинки мобилизация, миграциялык мыйзамдардын катаалдашканы жана чет элдиктерди катуу текшерүү рейдтерден улам бир топ мигранттар бул өлкөдөн чыгып кетишүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Москва орус паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган же аскердик ант бербей жүргөн борбор азиялыктарды жарандыктан ажырата баштады. Орус атолдугунан кол жууган ондогон мигранттардын арасында кыргызстандыктар да бар. Жаңы талаптардын максаты эмне? Орусия муну менен мигранттарды Украинадагы согушка айдоону көздөйбү? Мындай чектөөлөрдүн кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Биз жана дүйнө берүүсү ушул суроолорго жооп издеди. Азыр анын радиого даярдалган версиясын угабыз. Берүүнү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Президент Владимир Путин аскердик каттоого турбаган чет элдиктерди орус жарандыгынан ажыраткан мыйзамга 8 августта кол койгон. Аны мамлекеттик дума ушул жылдын 31 июлунда 3 окууда кабыл алган. Жарандык жөнүндө федералдык мыйзамдын жаңыланган 22 беренесине ылайык, эми аскердик каттоого турбаган адам орус паспортунан ажыратылат. Мындан тышкары, орус президенти 2023 жылдын 22 ноябрында жарандыкка байланыштуу жарлык чыгарган. Ага ылайык, соңку жылдары орус жарандыгын алып, бирок ант бербей жүргөндөргө бул милдетин аткаруу үчүн бир жылдык убакыт берилген. Ант бербегендердин орус жарандыгы жараксыз деп табылары белгиленген. Дал ушул бир жылдык мөөнөт бир нече күн мурда аяктады. Ички иштер министрлиги 23 ноябрдан тарта ант бербей жүргөн чет элдиктерди орус паспорттарынан ажырата баштады.
Орусиянын Челябинск шаарындагы Курчатов аэропортуна учуп келген мигранттар текшерүүдөн өтүп жаткан учур. Челябинсктин полициясы ноябрдын ортосунда жарыялаган бул видеолордон кыргыз паспортун көтөргөн жүргүнчүлөр дагы текшерилип жатканын көрүүгө болот. Бул рейдтердин алкагында укук коргоо кызматкерлери орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбай жүргөндөргө комиссариатка чакыруу баракчаларын берип жатышты.
В ходе мероприятия проверено почти 200
иш-чаранын алкагында эл аралык каттамдар менен келген жана аларды аэропортто тосуп алган дээрлик 250 жаран текшерүүдөн өттү. Бардык жарандардын кылмыш жасоого катыштыгы издөөдө жүргөнү текшерилди. Анын ичинде тек жайын тактоо үчүн мобилдик биометрикалык терминал колдонулду. Аскер комиссариатынын өкүлдөрү Орусиянын жарандыгын алган, аскердик каттоого турууга тийиш болгон адамдарга чакыруу баракчаларын тапшырды.
Аскер комиссариатынын өкүлдөрү Орусиянын жарандыгын алган, аскердик каттоого турууга тийиш болгон адамдарга чакыруу баракчаларын алардын иштеген жерлерине чейин барып тапшырып жатышат. Бул октябрь айында ошол эле Челябинсктин полициясы жүргүзгөн рейдтердин бири. Анын жыйынтыгында 5 борбор азиялык орус жарандыгынан ажыратылганы кабарланды. Полициянын колунан кыргыз паспортун дагы көрүүгө болот. Соңку бир канча аптадан бери орус паспортунан ажыраган борбор-азиялык мигранттар тууралуу бул сыяктуу бир топ видео, кабарлар утур-утур жарыяланып жатат. Октябрдын соңунда жана ноябрдын биринчи аптасында Санкт-Петербургда иштеген теги борбор-азиялык 11 жаран, Хабаровск, Челябинск жана Москва шаарларында жашаган дагы 12 адам, Томск шаарында 3 киши орус атуулдугунан ажыратылганы кабарланды. Орусиянын ички иштер министрлиги алардын баары мурда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары болгонун маалымдады. Мындай маалыматтар орус медиасында жана Telegram каналдарында желдей тарап жатат. Маселен, бул видеодо Орусиянын жарандыгын алган өзбекстандык аскерди каттоого турбаган үчүн орус паспортунан ажыратылганы айтылат. Аскердик формачан кызматкерлер жарандыктан эмеле ажыраган өзбек мигрантына Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзсө, орус паспорту калыбына келтирилерин айткан.
Уведомляем вас о том, что...
Бул видеодон да Москва облусунун полициясы да аскерди каттоого турбаган теги борбор-азиялык 3 жаранды орус атуулдугунан ажыратып жатканын көрүүгө болот.
Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации.
Орусиянын жарандыгы тууралуу мыйзамдын 22-чи беренесине ылайык аскердик каттоого убагында турбаганыңызга байланыштуу сиздин жарандыгыңыз жокко чыгарылганын кабарлайбыз. Сиздин паспорт жок кылынат.
Полиция тараткан маалыматта орус жарандыгынан ажыратылгандар эми өлкөдөн чыгып кетиши керек экени да айтылат. Ошентип Орусияда аскердик каттоого турбаган же аскердик ант бербеген чет элдиктерди орус жарандыгынан чыгарууга быйыл жайында кабыл алынган мыйзам жана президенттин бир жыл мурдагы жарлыгы негиз берүүдө.
Социалдык жактан коргоо, пенсия, медициналык тейлөө, акысыз мектептер, университеттер. Биздин өлкөнүн жарандыгын алган адамдар жогоруда санап өткөн мүмкүнчүлүктөр менен кошо алардын милдети болгон аскердик каттоодон өтүшү керек. Ушундай шартта гана алар паспорт алышат.
Буга чейин Орусиянын жарандык тууралуу мыйзамдарына ылайык оор кылмыш жасаган чет элдиктерди орус жарандыгынан ажыраткан учурлар катталган. Бирок аскердик каттоого турбаган же ант бербеген теги чет өлкөлүк орус жарандарын атуулдуктан ажыратуу демилгеси Орусия Украинага согуш ачкан учурдан бери утур-утур көтөрүлө баштаган. Буга чейин Орусияда абакка түшкөн борбор-азиялык мигранттар Украинага согушка барууга мажбурланганы тууралуу маалыматтар чыккан.
Орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоодо турбаган адамдарды орус паспорттон ажыратуу боюнча мыйзам жана буга үндөш жарлык кыргызстандык мигранттардын жана алардын жакындар арасында кызуу талкууланып жатат. Биз орус паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган кыргызстандык мигрант менен байланыштык.
Паспортту алганымда 2011 жылы алганмын. Бирок ал убакта деген аскердик учетко туруу жөнүндө мен информация билген эмес экенмин. Анан армияга чакырыш керек болчу, бирок мени армияга деле чакырган жок паспорт алгандан кийин. Анын үстүнө мен пропискага турбадым да момент. Чтобы армияга алып кетпеш үчүн пропискага турбай жүрдүм. Ошо менен армияга жашым өткөндөн кийин пропискага койдум. Учетко коюу жөнүндө ойлонбопуз деле, ал жөнүндө эч ким деле ойлонбосо керек. Аны могу недавно согуш башталгандан бери эле байын учетко тургула деген нерсе башталды да, ага чейин ал жөнүндө тема болгон эмес да. Көчөдө такси дагы кылабыз да, анан көчөдө такси кылып жүрсөң гаилер тосот. Азыр мурда гаи эле тосчу болчу, азыр гаилердин жанында ОМОНдор, ППСтер одновременно баардыгы МАДИ деген дагы бир орган бар, чогуу баардыгы чогуу туруп тосушат. Ал жерден тоскондо, если гражданин РФ болгон болсоң, ошол жерден эле повестка колуңа берген учурлар болуп атат некотор адамдарда. Ошол жерден заставлять этип эле машинаңды припарковать этип коюп койтуруп эле өзүңдү алып кетип военкоматка алып барып военный учетко коюп койгон учурлар болуп атат. Кудай сактасын, бирок мага лично андай кедеш элек. Биз коркуп атсак согушка баргандан, ага некотор адамдар паспорт берет экен коюшу, согушка барсам паспорт алам деген ой менен ушу паспорт алыш үчүн деле согушка контракт түзүп кетип калгандар болуп атат да. Согуштан 3 ай эле согушат экенсиң деп ушундай нерсе менен алдоо жолу менен чакырышат. Баргандан кийин уже 3 ай согуштуңбу, согуштан келет, келгенден кийин 15 күн 20 күн максимум жүрөт, кайра чакырат, кайра алып кетет. Уже согушка бир баргандан кийин аркага кайтпайт экенсиң да, ошентип эле жүрүшөт баары эле. Согушуп жүргөн балдар бар, тааныштар жүрүшөт. Военный учетко туруп койсокко болот, бирок военный учетко турганда бизди согушка чакырган адатта. Ошон үчүн биз согушка баргандан качып жүрөбүз. Анан согушка барбаш үчүн эгер паспортту алабыз, гражданстводон ишет этебиз дей турган болсо, жана өзбек туугандардай эле баш алыса алгыла дейбиз да, башка эмне кылабыз? Чем согушка баргандан көрө паспортун тапшырып берип мекенибизге кеткен жакшы го. Азыр бул жакта деген элдин бар эле, каждый второй болсо да, каждый третий адам уже кетиш керек деген план менен да. Биз деле ошо кетсекпи деген нерсе болуп калды азыр, потому что рубль түшүп кетти. Бул жакта иштегенден тапканыңдын лучше ошол акчаны Кыргызстанга деле ортола турган болуп калдык да азыр.
Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда 2024 жылдын 8 айында 1117 жаран мыйзамсыз аракеттерге барды деген негиз менен орус жарандыгынан ажыраган. Ошол эле кезде Владимир Путиндин Украинадагы согушка катышкандарга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө паспорт берүүгө жол ачуучу жарлыгы ылайык, быйыл жыл башынан бери 3344 чет өлкөлүккө орус жарандыгы берилген. Путин орус армиясы же орусиячыл аскердик түзүмдөр менен бир жылдык келишим түзгөн аскер кызматкерлерине жарандык ыйгаруу мыйзамына 2022 жылы кол койгон. Ушундан улам да укук коргоочулар аскердик каттоого турбаган же ант бербеген жарандарды атуулуктан ажыратуучу чараларды аларды Украинадагы согушка айдоо механизми деп эсептешет.
Ушундан улам орус жарандарын кандуу согуштан баш тартууга чакырган Эдит Элесом кыймылынын активисти Иван Чувиляевке суроолорубузду узаттык.
Иван, как стало известно, МВД России начало проводить работу...
Белгилүү болгондой, Орусиянын ички иштер министрлиги аскердик каттоодо турбаган адамдарды паспортунан ажыратуу боюнча жаңы мыйзамдын алкагында иштер аткарыла баштаганын билдирди. Башкача айтканда, андай жарандар паспорттан ажыратылат. Бул орус бийлигинин орус паспортун алган чет элдиктерди согушка тартуу иш-аракет эмеспи?
Которые получили паспорта на войну.
Все, что происходит, направлено на то, чтобы пополнять армию в Российской Федерации.
Азыр баардык аракеттер орус армиясынын катарын толуктоого багытталган. Полиция эмес, жогорку окуу жайлар, бейтапкана, дээрлик баардык мамлекеттик мекемелер согушка аскер жөнөтүүгө аракет кылып жатат. Бул мыйзамдын да негизги максаты ошол. Анткени абакта отуруп же иши тергелип жаткан адамдар да эле орус паспортун алган мигранттар да орус бийлигинин курмандыгы болуп калышы мүмкүн. Орусияда азыр аларды полиция кыйнап, коркутуп, бир жагынан согушка жиберем деп, бир жагынан орус паспортуңду алам деп шантаж кылып жатат. Ошондуктан алардын алдында тандоо турат. Же сен согушка барып өлөсүң, же паспортуңдан кол жуйсуң.
Паспортту берут и экстрадируют. То ли тебя убьют просто.
Но если говорить,
бирок ошол эле мигранттар өз убагында орус паспортун алуу менен полициянын текшерүүлөрүнөн арылам деп ойлошконда. Алар өз коопсуздугу үчүн жарандык алып, орус паспорту менен жакшы жумуш орношом деп ойлогон. Ал кезде аларда согушка жиберет деген коркунуч болгон эмес да?
Отправить на войну.
Да, безусловно, никто об этом не думал, но здесь как бы можно просто напомнить.
Овай, эч ким бул тууралуу ойлонгон эмес, бирок мен аларга бир жагдайды эстетип койгум келет. Ошол эле кезде азыркы тапта орус жарандыгын алууну ойлонуп жаткандарга да кайрылам. 20 жыл мурун Чеченстанда болгон согушту эстеличе. Ошол жылдары деле орус паспорту бар, бирок көзү көк, чачы сары эмес, келбети оруска окшобогон жарандардын баары массалык текшерүүлөргө кабылып өлкөдөн чыгарылган. Ушундай эле көрүнүш Грузия менен согуштун алдында болгон. Бул расизм. Орусия үчүн бул кадимки басымдын куралы. Аны башкаларга зоомбулук көрсөтүүдө утур-утур колдонуп келишет.
Грубую, брутальную вспышку насилия.
И вот в сегодняшних реалиях что может сделать?
Азыркы реалдуулукта бир кезде орус паспортун алган жаран өзүн согуштан кантип куткара алат? Бул өзү реалдуу?
Если это возможно, насколько это реально вообще?
Единственное, что он может сделать на 100%, чтобы оградить себя от любых опасностей в сегодняшней России, это просто не жить в России.
Өзүн Орусияда тобокелчиликтерден куткарып, коопсуздугун сактоонун жалгыз бир гана жолу бул Орусиядан кетүү. Бир гана жол ушул. Анткени ал дайым эки оттун ортосунда болот. Бир жагынан расизм өнөкөтү күндөмө саатта өскөн орус коомчулугунда жашайт. Азыркыдай текшерүү, зомбулук, басым бул башталышы гана болот. Экинчи жагынан анын укугу орус паспорту болгонуна карабай толук сакталбайт. Анын орус атуулдугу маанисиз. Дайыма көчөгө чыкканда текшерүүлөргө туш болуп турат. Анткени эч ким паспорттун өңү же анын атуулдугуна карабайт. Полиция сырткы келбети өзүнөн башка болгондорду дайым текшерет. Эми августта кабыл алынган мыйзам полицияга дагы бир укук берди. Өз укугун мыйзамдык жактан коргой албай жаткандар Орусияда 100 миңде сыналат. Бирок азыркыдай тандоо шантажына дал ушул орус паспортун мурда кийин алгандар туш болот.
Недавно получили российские паспорта.
Идите лесом кыймылынын активисти Иван Чувиляев биздин суроолорго жооп берди. Орус жарандыгын алган мигранттардын аскердик каттоого турбай келгендиги боюнча маселе Орусия Украинаны басып киргенден кийин көтөрүлө баштаганын айтып өттүк. 2024 жылы жайында тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин согушка Орусиянын жарандыгын алган 10 000 ашуун мигрант жөнөтүлгөнүн билдирген. Бастрыкинин айтымында жалпысынан 30 000 ашуун мигрант Орусиянын жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбай келген. Алардын баары аскер комиссариаттарына мажбурлап жөнөтүлгөн. 3-тен 1 согуш отуна айдалган. Ушуга окшош мыйзам жарлыктардын борбор азиялык мигранттарга кандай коркунучу бар? Анын кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Бул суроо менен мигранттардын укугун коргогон юрист Мирлан Токтобаевге кайрылдык.
Эми аскердик каттоого туруудан баш тартуу беренеси менен азырынча бизге кайрыла элек. Бирок мына могу 23 ноябрда жакында жанагы алып берүү аземин өткөзгөн эмес деген таризде ошорекинин негизинде паспортторун ажыратуу бул эч кандай ошореке атуулдукту алган кишилерди кулактандыруусуз эле жүргүзүлөт экен да. То есть федеральный миграционный служба өзү эле өзүнүн базасынан эле баягы алган паспортту аннулировать этип коет. То есть азыр мындайча айтканда биздин жарандардын кээ бирөөлөрү уже гражданствосунан чыгып кеткендиги туурасында маалыматты албай эле билбей эле жүрөт. Эми дагы бир кандайдыр убакыттан кийин ошол эле паспорттор недействительный деп табылгандан кийин ошол кишилер кайрыла баштайт деген ойдобуз. Бул эми 2017 жылы мамлекеттик дума тарабынан кабыл алынган закондун негизинде ушул Россия жарандыгын кабыл алып аткан баардык чет өлкөлүк жарандар Россия Федерациясынын ушул конституциясын жана мыйзамдарын ошол деген сактоого жана кандайдыр бир милдеттерин так аткарууга милдеттендире турган сөзсүз берилчү ант берүү процедурасын киргизишкен да 2017 жылдагы закон менен. Бирок биздин баягы өзүбүздүн тажрыйбабызда көптөгөн кишилерди ошол убакта аябай массовый алып аткан кездер болчу ошол эки Россиянын жарандыгын. Ошондуктан көпчүлүктөрү миграционный службанын кызматкерлери дагы жана башка ошол эки компетенттүү органдар буга анча деле көп маани беришкен эмес. Буга чейин эч кандай милдеттүү аябай сөзсүз кылынчу процедура катары колдонулбай эле келген. Ан эми мына кийинки 3 жылдын ичинде Россия Федерациясы согуш чыгып кеткенден кийин азыр өзүңүздөр билгендей согуш талаасына аскерлер жетишпегендиктен ошол экин толтуруунун баардык ыкмаларын пайдаланып жатышат жана ошол пайдаланган ыкмалардын эң негизгилери болуп бул чет өлкөлүк Россия жарандыгын кабыл алган адамдарды массалык түрдө ушул эки согушка тартуунун бирден бир ыкмасы болуп калды. И ошондуктан ошол адамдардын аскерге болгон кызыгуусун, аскерге чакырууну жеңилдетүү жана ошол экини күчтөтүү үчүн ушул массалык түрдө ант бербей калган адамдардын алган жарандыгын жараксыз деп табуу боюнча мына жакында ушул экинде чечим кабыл алган Россия Федерациясынын миграциялык службасы да кызматы, миграция кызматы. Бул процедура өзү мындайча айтканда мыйзамсыз деп эсептесек болот. Анткени баардык процедураларды сактап Россия жарандыгын кабыл алган жаран кандайдыр бир бланкага кол койбой калгандыгы үчүн, то есть миграционный службанын кетирген катачылыгы үчүн жооп берүүсү бул туура эмес негизи,
деди Азаттыкка юрист Мирлан Токтобаев. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин буга чейин Азаттыкка берген маалыматына караганда жыл сайын 9 000 кыргызстандык орус жарандыгын алат. 30 жыл ичинде Орусиянын жараны болгон кыргызстандыктардын саны расмий эсепте 650 000 ашкан. Иш жүзүндө алардын бир тобу кыргыз жарандыгынан баш тартпашы мүмкүн. Жаңы эрежелерди жана Украинада согуш уланып жатканын эске алганда, азыр орус паспортун алып жүрүү кооптолуп калган жокпу?
Биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Анда Айгерим Акылбекова орус паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган же аскердик ант бербей жүргөн борбор азиялыктардын жарандыктан ажыратыла баштаганы тууралуу айтып берди. Анын видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын YouTube-тагы каналына кириңиз. Видеону көргөндөн кийин лайк басып, пикир жазып, башка да социалдык тармактарда аны менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ушуну менен Азаттыктын 30-ноябрдагы таңкы уктуруулардын жыйынтыктайм алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Амандыкта болуңуз, угарман.